Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Про зі мною у студії Анатолій Селіванов, постійний представник парламенту у Конституційному суді, завідувач відділу зв'язків з органами правосуддя апарату Верховної Ради. Добрий день.
Добрий день.
Та Станіслав Шевчук, доктор юридичних наук, професор Києво-Могилянської академії. Вітаю вас.
Так, добрий день.
А говорити будемо сьогодні про Конституційний суд. Чи залишається він незалежним арбітром після вчорашнього рішення Конституційного суду, яким було перенесено на півроку декларування депутатами і держслужбовцями своїх витрат, знову заговорили про те, що Конституційний суд, його останнє рішення свідчить на те, про те, що сьогодні в ньому панує лояльність до влади. Сьогодні лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк закликав депутатів від опозиції оприлюднити свої декларації за минулий рік і сказав, що оприлюднене вчора рішення Конституційного суду України фактично узаконило корупцію, яку очолила влада. Останнім часом взагалі про Конституційний суд багато говорять того, що називаємо незручними словами. Однак, що можна сказати зараз про роботу Конституційного суду? Наскільки це незалежний орган?
Я можу почати нетрадиційно, тому що коли у такий спосіб ми починаємо мислення, ну, скажімо, що суд помилився, суд прийняв не таке рішення, то, безумовно, це налаштовує на те, щоб критичний погляд на діяльність суду був домінуючим. Але я дотримуюсь іншої позиції, тому що треба на суд, який є сьогодні вищим судом в державі, він єдиний має можливість здійснювати правосуддя не над людьми, а над владою. Він керується не тільки за Конституцією, законом, але й принципом, який сьогодні виходить з природних прав людини, принцип верховенства права. І цей суд єдиний для суспільства створює сподівання на те, що у нас все ж таки діє верховенство Конституції, Конституція захищена, що права людини визнаються державою і поважаються державою. І в цьому відношенні саме той позитив, який можна сказати про Конституційний суд, він теж для мене є таким основоположним. Тому що ще наше суспільство, по-перше, не зорієнтоване на те, що право суду визначати і оцінювати закони, судити акти влади, це означає і обмеження влади. І тому, якщо говорити з позиції прав людини, захисту прав людини, відновлення прав людини, то суд конституційний – це моя преамбула, безумовно. Цей суд єдиний здатний сьогодні виконати цю велику місію. Я кажу не тільки як державний службовець, як людина, яка представляє Верховну Раду, яка захищає завжди Верховну Раду, оскільки я, образно кажучи, не можу інакше поступати як процесуальна фігура, але я кажу і сьогодні як вчений, як представник Академії правових наук, як професор і доктор наук.
Якщо це була преамбула, то вона вже достатньо довга. Пане Шевчук, у словах пана Селіванова прозвучало таке слово, як сподівання і те, що може Конституційний суд. Наскільки це відповідає тому, що робить зараз Конституційний суд?
Ну, спочатку хочу погодитись з професором Селівановим, що треба обережно ставитись в висловлюваннях щодо державних органів. Ну, перше за все, Конституційного суду, оскільки ми тоді робимо суд, на якому ми сидимо, виходить, легітимності немає у жодних гілки державної влади. Що стосується вашого питання спочатку і сподівань, то, знаєте, виникли такий парадокс, про що ще попереджав Медісон, що у судді немає нічого, крім антії. У нього немає ні гаманця, права гаманця, це законодавча влада, немає у нього меча, як виконавча влада. У нього є тільки авторитет судових рішень. І, на жаль, деякі рішення виникають певні дискусії досить. Це 1 плюс 1 равно 1, термін Кучма, це те, що суб'єктом коаліції можуть бути і не тільки фракції, а і окремі депутати. І вийшло що? От навіть коли приймаються, в принципі, рішення, які відповідають букві і духу Конституції, то все рівно громадська думка, суспільна думка, чому сформована таким чином, що будь-яке рішення суду зараз, воно викликає критику, а це є дуже небезпечна тенденція.
Ну, останнє рішення, ви назвали два рішення, ще останнє рішення за позовом Жашківської районної ради та за рішення по чорнобильцях.
До речі, Пожарські народні, можна і народні раді сказати також. Там нічого складного нема, бо суд, по суті, повторив положення Конституції. Ніхто ж не забороняє конвенцію, ніхто не забороняє категорію політичного висловлювання і те, що політики повинні бути відкритими для суспільства, а журналісти не можуть притягатися до відповідальності, якщо вони розкривають свої дані. Це залишається ж конвенція. Суд просто повторив положення Конституції і те, що може бути обмежено. А про рішення дійсно про соціальні пільги тут дійсно дуже серйозна проблема, оскільки суд сказав, що це в ручному режимі можна регулювати пільги, чи настільки, наскільки існують кошти у пенсійному фонді. А це є певна суперечність з гарантією соціальних прав, які закріплені Конституцією.
Ну, ви бачите, журналісти не погоджуються з юристами. Я розумію, що закони ви знаєте краще набагато, аніж ми. Але журналісти не погоджуються з тим рішенням Конституційного суду, хай в розумі. Тому що це обмеження нашого права до публічної інформації. Так.
Ну, ніхто ж не забороняв конвенцію. І тут чіткі положення конвенції, які захищають Конституцію. І, звичайно, і Конституція також виходить, що це конвенція, Конституція – це одне поле. Звичайно, тут є небезпечна тенденція, коли деякі представники влади останнім часом поширюють думку, що ті ж саме рішення Європейського суду – це не обов'язково, це рекомендація, і починається знов охота на відьом. Це ми вже проходили у своєму історичному розвитку.
От я пропоную подивитись на суд як на цінність. Такого інституту у нас взагалі ніколи не було. І Конституція виконувала звичайну роль основного закону. Сьогодні до Конституції ставляться вже інакше. По-перше, само суспільство сьогодні вбачає цінність Конституції щодо її захисту. От такий простий приклад. Вже багато іде розмов, суперечок, дискусії йдуть в наукових колах, в суспільних колах, що треба змінювати Конституцію. Створена ідея Конституційної асамблеї, президент висловив свою позицію. І ось як ми повинні відноситись і формувати правове мислення, правову визначеність самого суспільства. Можна заперечувати і сказати, що це нелегітимний орган, що змінювати Конституцію не треба, що цей основний закон задовольняє всіх, і це буде правильно. Але, з іншого боку, давайте подивимось на те, що Конституцію вже змінювали, вже втручалися в цей основний закон. І вже працювали органи, які сьогодні не існують, та ж саме коаліція в парламенті, президента було позбавлено певних повноважень. Ось те, що відбувається з Конституцією, відбувається і на Конституційному суді. Адже Конституційний суд сьогодні такий певний має статус, де зосереджується, фокусується вся політика. Всі бажають вплинути на Конституційний суд. Я не знаю сферу державної влади, політичних партій, які б не хотіли мати в особі Конституційного суду друга, який би улагоджував всі конфлікти. Ми згадаємо, що відбувалося при президенті і прем'єрі тих часів. Постійні конфлікти. Я постійно ходив в суд для того, щоб розбирати ситуацію, коли зупиняється постанова уряду, коли президент втручається в діяльність уряду, який не підпорядкований був саме президенту. І Конституційний суд знаходився в ситуації саме загострення політичної боротьби. Він вистояв. Але згадаємо, що президент, який був Віктор Андрійович, він же трьох суддів звільнив з посади без всяких підстав. Що відбувається? Я себе запитував. Як може суд в таких умовах працювати, коли я знаходжусь під впливом того, що той орган, який мене призначив, може завтра мене зняти.
Тобто погіршення репутації суду пішло саме звідти.
Безумовно.
І
безумовно.
Донині вона вже так скручується вниз. Так?
Абсолютно правильно. Причина в тому, тут що саме та влада, яка б мала б підкорятися суду, стерегти Конституцію, забезпечувати дотримання прав і свобод людини, як ми повернемо ще до цього рішення, яке ви згадали, вчора суд оголосив це рішення, і я був присутній, там була цікава розмова із суддями у мене особиста, правда, публічна була розмова, але ми побачили, що протягом цього періоду президент, я маю на увазі Ющенка, шановного екс-президента, він саме впливав на суд у спосіб, заборонений самою Конституцією. Суд почала лихоманити, тому що суддів скажімо, звільняли і без яких причин говорили, що ви не маєте права навіть на відставку, на свою власну думку. Процедура була порушена, а ми сьогодні вже маємо наслідки, що суд певним чином теж починає мислити, а чи не станеться з нами так, як було в ті часи. І я вважаю, що Конституція сьогодні, на яку зараз сфокусована вся думка щоб, політиків, державних діячів, щоб змінити певні розділи, внести теж дуже небезпечно, тому що втручання в Конституцію залежить сьогодні саме від Конституційного суду як запобіжника. Так, я... Без цього органу Конституцію все ж таки не можна так боронити, охороняти, щоб це було сьогодні суспільне надбання. І,
бачите, колишній суддя Конституційного суду Володимир Шаповал, нинішній голова ЦВК, він каже, що як треба буде, як скажуть, так Конституційний суд і вчинить. На жаль, це його слова з інтерв'ю.
Ну, там більш радикально, більш радикально, ми не будемо озвучувати. Я тут хочу додати до Анатолія Олександровича, відноситься до теми нашої зустрічі, незалежність суду. Дійсно, є положення, згідно з яким суддю можна звільнити за порушення присяги. Це дискреція, це, по суті, свавільна категорія, яку нас використовує. Тобто, за будь-яких підстав, виходить так, ну, за будь-якою ідеєю можна звільнити суддю. Ну, що я маю на увазі? Судді Конституційного суду мають матерію, складною матерію конституційного права. Це цінності судження. А у нас деякі державні діячі навіть не розуміють, наскільки це складна матерія. Тобто, знаєте, як у Маяковського розговору з фінінспекторами в Парижі. І вони думають, що судді погано працюють. І, або працюють проти нас. Проти там виконавчої, законодавчої влади. І це небезпечно. І це було продемонстровано вперше Віктором Андрійовичем Ющенко, коли троє суддів були звільнені за порушення присяги. Після цього всі судді розуміють, що
може бути вплив.
Що їх можна, я можу сказати радикально, що будь-якого суддю Конституційного суду можна будь-який момент звільнити. І вони це розуміють чудово. За порушення
присяги. Вони це розуміють, але ну от ви сказали, що у судді є мантія. Він знає про те, що він правий. Він може потім подати знову ж таки до того ж таки суду Європейського суду з прав людини за.
Ну, Європейський суд – це окрема тема, це дуже довго і далеко. У нас Станік подавала, і визнали, що Ющенко порушив законодавство, і де вона все рівно не стала суддею.
Тобто гарантії.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода», її сьогоднішні гості – Анатолій Селіванов та Станіслав Шевчук, доктори юридичних наук.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити – відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Ми говоримо з Анатолієм Селівановим, постійним представником парламенту у Конституційному суді, завідувачем відділу зв'язків з органами правосуддя апарату Верховної Ради, та Станіславом Шевчуком, доктором юридичних наук, професором Києво-Могилянської академії, про те, чи залишається Конституційний суд незалежним арбітром. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання. Мені підказують, що маємо радіослухача на зв'язку. Говоріть, будь ласка.
Алло?
Говоріть, будь ласка, добрий день.
Алло?
Говоріть, будь ласка.
Добрий день, Анатолій Сергійович, пенсіонер. От у мене вопрос к пану професору.
А вони обидва професори.
А якому професору?
У 2008 году Конституционный суд отменил переход депутатов с фракции в фракции. В 2010 пришла новая власть, разрешил. Так, второй вопрос. При пересчете пенсии Конституционный суд отменил положение 40-й статьи, в которой говорилось о том, что пересчет пенсии производится в тот год, в предыдущий год, предположим, я в 2010-м обращаюсь с пересчетом, значит, мне должны были в 2009-м пересчитать среднюю зарплату по Украине. А Конституционный суд отменил и сказал, что только пересчет по 2007 году. Это нарушение моих прав. А себе Конституционный суд не разрешил пенсии, как говорится, уменьшать, которые по 40, по 50 тысяч.
Зрозуміли ваше запитання стосовно рішення Конституційного суду по 2008 року. Ми вже говорили про це, а про безпосереднє.
Дякую вам за запитання.
Права пенсіонерів.
Безумовно, є рація про те, що ви так поставили питання. І відповідаючи на це запитання, я би відмітив наступне. Що, по-перше, на той час, як ви сказали, 8-й рік, діяла зовсім інша редакція розділу Конституції, яка саме регулювала питання відносин внутрі парламенту щодо переходу із фракції у фракцію. Тепер поновлена, знову-таки, це спірний момент, поновлена редакція Конституції 96-го року. Тобто немає вже коаліції, немає фракційності з точки зору створення більшості, все це регулюється зовсім інакше. І тому щодо виходу із фракції, у нас сьогодні немає закону, який би саме забезпечував, а він повинен бути, дотримання саме обов'язку бути у тій фракції за політичною партією, якою стоїть саме вибори цього депутата. Це перше. По-друге, те, що стосується вашої проблеми поновлення або розгляду судових справ щодо нарахування пенсії, безумовно, рішення Конституційного суду, я публічно вже про це говорив, в газеті «Голос України» опублікував спеціальну статтю, щоб знали мою позицію вченого, не як постійного представника, а як вченого, що це рішення від 25 січня цього року, воно, безумовно, є дуже сумнівним. Сумнівним і не тому, що суд саме зайняв, скажімо, позицію, сказав, що конституційно допустимим можна вважати саме передачу повноважень уряду щодо регулювання всіх відносин, коли йдеться про соціальні виплати. А суди при цьому повинні керуватися, крім законів, і іншими актами державної влади. Це і є порушення саме принципу єдиної конституційної юрисдикції. Суд не може таким чином за законодавця визначати, яким чином буде здійснюватися регулювання суспільних відносин. І таким чином я на ці процеси дивлюсь дуже критично, як і наші члени парламенту. Не можна таким чином застосовувати конституційну юрисдикцію.
Маємо ще запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
У мене таке запитання. От чому, значить, є така негласна вказівка Конституційного суду для районних судів, щоб на позови громадян була відмова, навіть якщо закон на боці позивача? І ще одне, значить, запитання. От ви сказали, що Конституцію переробить. Знаєте, я вважаю, що не можна переробляти Конституцію під президента і його банду, тому що то взагалі кінець Україні буде.
Давайте без визначень таких.
Ні, просто я не політична фігура, я процесуальна фігура, я не можу реагувати, скажімо, на емоційні якісь епітети. Давайте я вам відповім таким чином, що негласної вказівки суд не має права нікому давати. Тим більше, це дуже така тонка матерія. Конституційний суд взагалі не втручається в будь-яке правосуддя. Він визнає конституційним чи неконституційним норму, яка саме регулює такі питання. І щодо змін і доповнень до Конституції, то рація є в тому, що сьогодні, скажімо, навіть Конституційний суд працює у неповному правовому конституційному статусі. Йдеться про те, що він, скажімо, проводить засідання сьогодні, може проводити засідання у закритому письмовому режимі. Як це може бути, що сьогодні громадяни не мають можливості доступу до правосуддя? А от так сказав закон про Конституційний суд. Так визначила норма Конституції щодо його юрисдикції. Нема змагальності в Конституційному суді. А от так сказала норма Конституції, і вона не визначила, так би мовити, принципи конституційного правосуддя в інтересах громадян. Тобто багато залежить від того, як ми будемо дивитися на необхідність змін і доповнень до Конституції, оскільки це стосується і Конституційного суду України.
Пан Селіванов відповідав
пару слів. Ну, давайте на друге питання, бо перше зрозуміло. Щодо бачите, громадяни висловлюють побоювання щодо концентрації влади у певних гілках, можна так сказати. Але і це пов'язано з тим, що було повернуто редакція 96-го року Конституції, так? Але тут справа не в Конституції, по-перше. В іншому. Не дотримання Конституції. А друге, я завжди виступав 5 років, 6, що зміни 2004 року, вони не конституційні, була порушена процедура, і тому рішення обґрунтовано, що треба було скасувати ці зміни. Але, звичайно, що громадська думка, вона в іншому напрямку розвивається.
Добре, скажіть, будь ласка,
ні, скасувати не можна, було зміни.
Я емоційно висловлююсь для громадян.
Йдеться про те, що порушена процедура і самим судом. вони самі поновили текст редакції Конституції 96-го. А це повинна зробити тільки в парламенті.
Ну, тут я вам трохи не погоджуюся, але у нас нема часу.
Як говорять тут слухачі...
Повертаюся власне... редакція 96-го року, без змін в парламенті.
Говорять слухачі про зовнішній вплив. Чи можливо, і як, наскільки можливо, убезпечити Конституційний суд від зовнішнього впливу?
Ну, перш за все, треба вилучити норму про порушення присяги. Це просто кричущий такий момент, щоб не можна було підстав звільнити суддю Конституційного суду за те, що він розуміє Конституцію, конституційне положення.
Це Славоніч, тобто йдеться про спеціальний статус судді Конституції.
Абсолютно точно.
А його немає сьогодні. Тому що цей спеціальний статус дуже умовно виписаний в законі, а закон діє про статус суддів взагалі. Тобто на них розповсюджується все, що стосується суддів.
Шановний професор Селіванов, ви ж чудово знаєте історію цього терміну порушення присяги. Це коли васал і сюзерен. Тобто король, це перед своїм васалом він має лояльність, тобто поклястися на хресті і на мечі, що він буде його обороняти. В сучасних умовах це анахронізм.
Чи варто переглядати принципи формування Конституційного суду?
Думаю, що дійсно виникне питання.
Коли?
Ну, я не знаю, на наступному політичному циклі.
Тобто разом зі змінами до Конституції?
Ви знаєте, на мою думку, все ж таки ця ідея, щоб зміцнити конституційне правосуддя, варто того, щоб і переглядати сьогодні статус суддів Конституційного суду. Ну, по-перше, як це може бути, що вони на 9 років? Росія безстрокова. Суддя районного суду безстроково, навспожиттєво. А суддя Конституційного суду 9 років. І він, знаєте, приходить інколи на 4 роки і на 3 роки. Побув 3 роки, далі у нього 65 років, або закінчився термін повноважень.
Я хочу разом з вами трошки поглянути у майбутнє, зовсім близьке майбутнє. Зараз почнуться вибори до Верховної Ради, і згідно з законом про вибори, кандидати можуть балотуватися, одночасно кандидуватися як в одномандатному окрузі, так і в багатомандатному. Конституційний суд може, якщо у випадку зовнішнього впливу, він може почати розгляд про заборону цієї справи під час виборів. Люди вже будуть зареєстровані, але процес голосування ще не відбувся. Які можуть бути наслідки?
Я думаю, що я швидко, ніякого, навіть без зовнішнього впливу, як ви кажете, тут зрозуміло, що це суперечить своїм раніше прийнятим рішенням 98 року, і суд сам це розгляне і обов'язково визнає це неконституційним подвійне балотування. Це абсолютно в цьому переконаний.
Ну, я приведіть це вже. В 98 році я абсолютно згоден, що вже суд вирішив це питання.
Так.
Однозначно.
Дискусія закінчена.
Закінчена.
Так.
Але ми ще раз підкреслюємо, якщо б не було Конституційного суду, до кого б ми апелювали? До Верховного суду? До районного суду?
Вон.
От ми і сподіваємось на те, що саме цінність конституційної юрисдикції дозволяє сьогодні поставити крапки і в наступному виборчому процесі.
Добре, але якщо процес почнеться, і це знову ж може бути залежність від того, хто подасть...
Я можу відкрити, може, це не є таємниця. На сайті Конституційного суду знаходяться вже два конституційні подання з цих питань. Подали група народних депутатів як суб'єкт права на конституційне подання.
Тобто маємо чекати на
таке
рішення. Так, і...
Найближчий час, квітень, я думаю, все.
Може, і скоріше.
Може, і скоріше, так.
Маємо ще запитання від радіослухачки, яка довго чекає, дуже коротко.
Так, так. Доброго дня, Олена. Я, шановні правники, у мене питання, чи є порушенням з боку влади, що на протязі 11 років не змінюється розмір прожиткового мінімуму? І чому не реагує на це Конституційний суд? Чи є це порушення прав людини в Україні? Дякую за чесну відповідь.
Одразу відповідаю на абсолютно закономірне, правомірне питання з вашого боку. Суд повинен служити громадянам, людині. І це його основне призначення. Але суд не може сам ініціювати питання. Якщо не буде внесення конституційне подання, конституційне звернення, він не може сам, він бачить, що відбувається в суспільстві. Він теж може погоджуватись або іншу позицію займати. Але він сам, без ініціативи суб'єкта, хто має право звертатися. І у нас, я вам можу сказати, громадяни дуже активно звертаються до Конституційного суду. Але з питань, які зовсім не стосуються їх соціальних сьогодні прав. І мені прикро, що навіть от уповноважений з прав людини, ну уповноважений, мабуть, теж все ж таки має право звертатися до Конституційного суду. Дуже
Так зрозуміли, вам потрібно звертатися до Конституційного суду, рішення вже потім будуть ухвалюватися такі, чи вам подобатимуться, чи ні. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої були Анатолій Селіванов та Станіслав Шевчук, доктори юридичних наук. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.